Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο έχει βγει, είναι κατευθείαν από το φούρνο, έχει βγει πριν από πολύ λίγες μέρες και καλύπτει ένα πολύ βασικό κενό, κατά τη δικιά μου γνώμη πάντα, στην ιστοριογραφία μας. Θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, Πέτρο μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη χαρά να συνομιλούμε. Καλησπέρα και όσους μας ακούνε.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, έλεγα για το βιβλίο, στο οποίο έχει τίτλο «Χωρίς θέμα, η αβασίλευτη του Μεσοπολέμου» και υπότιτλο «Ανατομία ενός ιστορικοπολιτικού ατυχήματος» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη πριν από λίγες μέρες. Έλεγα ότι αυτό το βιβλίο ασχολείται με αυτό που εγώ αποκαλώ, και θα μου πεις εσύ αν είναι πετυχημένο ή όχι αυτό που αποκαλώ, η σύγχρονη βυζαντινή μας ιστορία. Γιατί ακριβώς επειδή από τα σχολικά χρόνια πάντοτε τη βυζαντινή περίοδο την έχουμε ως την πιο πολύπλοκη, εκείνη όπου γινόντουσαν οι συνωμοσίες σε καθημερινή βάση και τα ονόματα γινόταν ένα name dropping, πέφταν τα ονόματα βροχή, δεν ξέραμε ποιος αυτοκράτορας σκότωσε ποιον ή έκοψε τη μύτη πιανού. Λοιπόν, η περίοδος του Μεσοπολέμου, του 20ου αιώνα, και ειδικά εκείνη η φέτα από το Μεσοπόλεμο, από το 1924 έως το 1935, είναι η πιο γνωστή άγνωστη περίοδος της σύγχρονης ιστορίας, ακόμα και για τους ειδικούς, πόσο μάλλον για την πλειοψηφία μας που δεν έχουμε ειδίκευση σε αυτό το χώρο.
Ναι, πολλό μάλλον που τα δύο πιο γνωστά και σημαντικότερα βιβλία που αναφέρονται σε αυτή την περίοδο, του Δαφνή και του Μαυρογορδάτου, είναι κυρίως από τη βενιζελική πλευρά, όχι τόσο με την έννοια της στράτευσης, γιατί και οι δύο κάνουν. Ο Δαφνής ήταν δεδηλωμένος βενιζελικός, ο Μαυρογορδάτος γιος βενιζελικού γερουσιαστή, αλλά και οι δύο κάνουν προσπάθεια υπέρβασης της πολιτικής του ταυτότητας, κυρίως όμως ότι εστιάζουν στη βενιζελική πλευρά, στο βενιζελικό ημισφαίριο των πολιτικών τεκτενωμένων και υποτιμούν τα υπόλοιπα.
Ωραία. Λοιπόν, πριν περάσουμε ακριβώς στα στρατόπεδα και στο με ποιο στρατόπεδο συντάσσεται ποιος, θα πρέπει να τα πρώτα εύσημα που θα σου πω για το βιβλίο είναι ότι ακριβώς η αποτίμηση του βιβλίου, που ένα μέρος γίνεται μέσα, εγκυβωτίζεται μέσα στο ίδιο το βιβλίο, είναι, συστεγάζεται με το κυρίως κείμενο στα επίμετρα, που είναι 6 ή 7 επίμετρα ανθρώπων που είναι από ιστορικοί μέχρι ιστορικοί ερευνητές μέχρι φιλίστορες, πάντως ανθρώπων που τους ενδιαφέρει το θέμα και τους ενδιαφέρεις και εσύ ως συγγραφέας για το θέμα.
Και ανθρώπων με πολιτική εμπειρία.
Ακριβώς, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το πρώτο εύσημο λοιπόν που θα πρέπει να σου απονείμω εκ μέρους όλων αυτών, γιατί αυτοί το περιγράφουν το εύσημο αυτό, το αναλύουν περισσότερο μέσα στα κείμενά τους, αυτά τα σύντομα κείμενα στο επίμετρο του βιβλίου, είναι ότι η δικιά σου πολιτική ταυτότητα και οι δικές σου πολιτικές συμπάθειες κυμαίνονται από κρυπτοφιλοβασιλικός μέχρι αδιόρθωτος βενιζελικός, και το ότι η ψαλίδα είναι τόσο μεγάλη στο πώς σε βλέπουν άνθρωποι που κατά τεκμήριο σε συμπαθούν και δεν είναι απέναντί σου, ξέρεις, δεδηλωμένοι αντίπαλοι, πώς να πω, να έχουν μια στερεότυπη άποψη για σένα. Είναι ανοιχτή.
Πράγματι.
Αλλά δείχνει πόσο ανοιχτό είναι το ίδιο το βιβλίο.
Στην προσπάθεια να ακούσω τη φωνή των γεγονότων και να τα διαβάσω χωρίς παραμορφωτικούς φακούς, είναι αλήθεια ότι έγραψα πράγματα που είναι επιδεκτικά ταυτοδότησης από τη μία ή την άλλη πλευρά. Βέβαια, θα ανέστρεφα λίγο την κριτική με καλή διάθεση αυτών των φίλων δεν είναι τόσο κρυπτοβασιλικό ή κρυπτοβενιζελικό το βιβλίο, όσο είναι εμφανώς κριτικό προς το Βενιζέλο και προς το Βασιλιά. Ναι. Με την έννοια ότι αν μπορεί να βγει κάτι, είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης των λαθών εκείνων που έγιναν από όλες τις πλευρές, σωρεύτηκαν, κακοφόρμησαν και οδήγησαν σε μια θεσμικοπολιτική τραγωδία, όπως ήταν αυτό το 11χρονο πολίτευμα, η 11χρονη παρέθεση του βασιλεύτου πολιτεύματος, για το οποίο ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, όταν ήμουν παιδί, μου έλεγε 11 χρόνια 11 πραξικοπήματα. Εγώ έλεγα με την παιδική μου διάθεση αμφισβήτησης υπερβάλλει. Όταν το μελέτησα είδα ότι υπερέβαλε στην ελαχιστοποίηση, ήταν πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο.
Τα κινήματα.
Και αν υπήρχε κάτι ένας είδος βυζαντινισμού που πολύ επιτυχημένα είπες, η διαφορά είναι ότι εκεί τις σκευωρίες, τις συνωμοσίες, τις υποκρυπτόμενες υποκινήσεις τις έκαναν παράγοντες του παλατιού ή της εκκλησίας. Εδώ πολύ περισσότερο με το παλάτι και με τους πολιτικούς εμπλέκονται και στερεωτικοί, άλλοτε συνεργούμενα των πολιτικών ή του παλατιού, άλλοτε πλήρως αυτονομημένοι από αυτούς.
Ναι. Λοιπόν, για ακριβώς για να πάρουμε τώρα τα πράγματα, τα βάλουμε σε μια σειρά, κρατώντας στην άκρη του μυαλού μας ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε αυτή την περίοδο. Είναι μια μαύρη τρύπα στην πραγματικότητα και κυρίως όσοι έχουμε ασχοληθεί, ασχολούμαστε με βάση την προκατάληψή μας. Ξεκινάμε από την προκατάληψή μας, αν είμαστε φιλοβασιλικοί ή φιλοβενιζελικοί, αν είμαστε βενιζελικοί ή αντιβενιζελικοί δηλαδή. Και βάσει αυτού του διαχωρισμού ακολουθούμε και την αντίστοιχη ιστοριογραφία, ακολουθούμε και τους αντίστοιχους ιστορικούς ερευνητές. Είναι αυτό που λένε στην ψυχολογία, Θανάση, η προκατάληψη της επιβεβαίωσης.
Αυτό να λέγεται. Ναι.
Όχι η επιβεβαίωση της προκατάληψης, ναι. Πρόσεξε. Επιβεβαίωση της προκατάληψης σημαίνει, ναι, ότι έχω προκαταλήψεις και τις επιβεβαιώνω τις προκαταλήψεις μου. Η προκατάληψη της επιβεβαίωσης είναι χειρότερο, ναι, διότι σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι προκαταλήψη απόψεις
μου. Ακριβώς.
Μου τις θεωρώ σωστές.
Επειδή όμως
έκανες... Αλλά ψάχνω άλλους που να έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα.
Έκανες αυτή την παραδοσιακή διάκριση βενιζελική από τη μία πλευρά, άρα αντιμοναρχική, αντιβασιλική, και βασιλική από την άλλη πλευρά, άρα, άρα αντιμοναρχική. Η συνθετότητα που αναδεικνύεται είναι, ας πούμε, μια κεντρική προσωπικότητα υποτιμημένη, αλλά νομίζω προσπαθώ να αναδείξω το ρόλο του σε αυτό το βιβλίο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε αντιβενιζελικός, πέρασε ένα μικρό διάστημα βενιζελικός, αλλά συνέχεια έγινε φανατικός αντιβενιζελικός, όντας ένας εκ των πλέον αταλάντευτων αντιβασιλικών της Ελλάδας.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχε και η τρίτη...
Αυτός που αναφέρεις με τα αρχικά γάμα κάπα, θέλεις να αποκαλύψουμε εδώ, δεν θέλω να αποκαλύψω
Ας το αφήσουμε
για να το αναγνωρίσει ο αναγνώστης.
Ως μυστήριο. Επίσης, δείγμα, αν θέλετε, των αντιφάσεων που δείχνουν πόσο σχετικές είναι αυτές οι ταμπέλες, είναι ότι ο πιο φανατικός αντιβασιλικός, αυτός ο οποίος έπαιξε μαζί με τον στρατηγό Πάγκαλο το πιο καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση των 6, δηλαδή όλης της πολιτικής ηγεσίας του Κωνσταντινισμού, Παύλα Αντιβενιζελισμού.
Των βασιλοφρόνων.
Ναι. Ο Ναύαρχος Χατζικυριάκος, μια δεκαετία αργότερα, είχε προσχωρήσει στη Λαϊκή Παράταξη και αποκάλυψε μαζί με τον Πρωθυπουργό μια πλάκα στο κελί στο οποίο ανακοινώθηκε στους 6 η εκτέλεση, που έλεγε εις έντιμους πολιτικούς οι οποίοι δικάστηκαν από δικαστάς ανόμους, τους οποίους ο ίδιος είχε επιβάλει τους δικαστάς ανόμους και εκείνη την παροδία δίκης που συζητούσαμε όταν είχαμε μιλήσει για το προηγούμενο βιβλίο μου, τη Δίκη των 6.
Ωραία, λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί ήδη επισερχόμαστε σε λεπτομέρειες που το κάνουμε λίγο με σχήμα προθύστερο. Θέλω να τα πάρουμε λιγάκι με τη σειρά, να πάμε στη ρίζα του κακού. Το λέω του κακού διότι έχουμε κακό τέλος σε αυτή την παρένθεση, σε αυτή την ενδεκαετή αβασίλευτη δημοκρατία. το λες υποτύπων αυτοκτονίας, ότι αυτή αυτοκτόνησε. Ναι. Δεν σκοτώθηκε, δεν δολοφονήθηκε αυτή η δημοκρατία, αυτοκτόνησε. Έφερε δηλαδή το σπόρο της καταστροφής της από τη γέννησή της. Φαινόταν ότι είναι εθνησυγενής, κάτι που είχε πει και ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Το είχε προβλέψει.
Είχε προβλέψει, δεν είχε προβλέψει τη διάρκεια της. Έλεγε θα κρατήσει μερικούς μήνες έως λίγα χρόνια. Ναι. Κράτησε λίγο παραπάνω.
Λίγα χρόνια.
Αλλά παρένθεση έγινε.
Ναι, με ιστορικούς όρους, μια δεκαετία είναι λίγα χρόνια.
Ναι, σίγουρα.
Με όρους ζωής ενός έθνους.
Σίγουρα. Απλώς με το ρυθμό που γινόντουσαν τότε τα ναι. πραξικοπήματα και τα κινήματα και 11 χρόνια ήταν πάρα πολλά. Ναι. Πάντως... Αλλά πάμε στην αρχή, πάμε ναι. στη γενεσιουργό αιτία, δηλαδή πάμε λίγο πίσω, πάμε στο... Πού θα βάζεις την αρχή, δεν την έβαζες το 1915 ας πούμε.
Θα μπορούσαμε, αν και έχω ένα...
Την πρώτη ρήξη.
Έχω ένα συγκλονιστικό κείμενο που δείχνει ότι το μίσος βενιζελικών και αντιβενιζελικών είχε αρχίσει και πριν από τον Εθνικό Διχασμό. Ναι. Αρχές του 1912 είναι αυτό το κείμενο και από έναν εκδότη εφημερίδας που δεν ήταν ο οποιοσδήποτε. Ήταν επί μια εικοσαετία συναπτός υπουργός του Βενιζέλου.
Ναι.
Και ο οποίος δείχνει τέτοια βαρβαρότητα προς τους αντιβενιζελικούς.
Αυτό που παραθέτει ναι, στην ναι, αρχή του
ναι, τους αποκαλεί επιδημία, πανόλη, χολέρα, αρουραίους, ακρίδας, χολεριασμένους. Και αυτά το 12.
Ναι.
Και βεβαίως ναι. ήρθε ο Εθνικός Διχασμός και τους έδωσε μια φοβερή εκτείναξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όταν για λόγους που αναλύονται φτάσαμε στην κατάλυση της δημοκρατίας, γιατί προηγουμένως είχαμε μια μακρά περίοδο αμφισβήτησης στην κατάλυση της βασιλείας, συγγνώμη,
ναι.
αμφισβήτησης του βασιλιά, αλλά όχι αμφισβήτησης του πολιτεύματος.
Της βασιλείας, ακριβώς εκεί θέλω να
έπρεπε να σωρευτούν πολλά
να
πράγματα.
Εκεί θέλω να σταθούμε,
Θανάση. Απλώς, μία λέξη να ολοκληρώσω. Η τραγωδία αυτής της ενδεκαετούς παρένθεσης δεν ήταν ο επώδυνος θάνατός της, ήταν η νοσηρή ζωή της.
Ναι.
Και τα 11 χρόνια που έζησε είχε απειροελάχιστες πραγματικά μηνών περιόδους στοιχειώδους ομαλότητας.
Έτσι, και είχε μία, όπως είπες και εσύ, βραδιφλεγή διολίσθηση προς το θάνατό της. Πήγε σιγά.
Είχε και στιγμές νεκροφάνειας, δικτατορίας μέσα στη δημοκρατία.
Και μετά ξανανεκρανόταν.
Ναι.
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ακριβώς είναι ότι ενώ μέσα στα στερεότυπα στο κεφάλι μας θεωρούμε ότι η διάκριση βασιλοφρόνων και βενιζελικών, μοναρχικών και δημοκρατικών, είναι, νομίζουμε ότι είναι κάτι, ένα σχίσμα το οποίο ξεκινάει από την αρχή, όπως μας προειδέασες, δεν ξεκινάει από την αρχή, αντίθετα περνάει πάρα πολύ καιρός, στην ουσία μέχρι το 1923, μέχρι το αντικίνημα του Γαργαλόπουλου, πώς λεγόταν εκείνος?
Λεωναρδόπουλου Γαργαλίδη.
Έτσι, τους έκανα ένα.
Τους έκανες ένα. Αυτό λέγεται σύγκριση στο κρίμι ήττα.
Ναι. Που και εκεί αποκαλύπτεις κάτι που μπορεί να φανεί σκανδαλώδες για όποιον ψάχνει την περίοδο, ότι δεν ήταν αντιβενιζελικοί αυτοί οι δύο, ήταν βενιζελικοί και είχαν πολύ περισσότερο ιδιωτελή προσωπικά κίνητρα.
Ειδικά ο ένας ήταν φανατικά βενιζελικός. Δεν ήταν όμως ιδιωτέλεια όπως θα το καταλάβει ο αναγνώστης με τη σημερινή έννοια του όρου. Ήταν αυτό που λέγαμε εκείνη την εποχή το στερεοτικό φιλότιμο.
Ναι.
Ο Λεωναρδόπουλος, φανατικός βενιζελικός, πρωτεργάτης ιδρυτής εθνικής άμυνας και συμμετασχών στο κίνημα της εθνικής άμυνας, είδε νεότερους τους στρατηγούς όπως ο Πάγκαλος να παίρνουν σημαντικές διοικήσεις από τις οποίες αυτός απομακρύνθηκε, παρότι είχε διεκπαιρεώσει την πολύ επιτυχημένη εκένωση ανέμακτη της Ανατολικής Θράκης, όπου το ελληνικό στοιχείο ήταν σχεδόν πλειοψηφούν.
Λοιπόν, επειδή τους βομβαρδίζουμε με πληροφορίες και θέλω ακριβώς να δώσω ένα νήμα, ένα μύτο για αυτές τις πληροφορίες, γι' αυτό πάω στο 2000 και στο 12 που ανέφερες εσύ, αλλά και στο 15 όποτε εκδηλώνεται ο Εθνικός Διχασμός. Στην ουσία διχοτομείται η χώρα στην κυριολεξία.
Απολύτως κυριολεκτικά.
Έχουμε πια δύο παρατάξεις, η οποία η μία επιφυλάσσει για την άλλη τον ορισμό του προδότη. Δηλαδή ο ένας θεωρεί προδότη τον άλλο.
Και δεν είναι μόνο, Πέτρο μου, η ιδεολογική αντιπαράθεση. Και όχι απλώς θεωρούν. Έχουν και λόγους να θεωρούν. Δηλαδή δεν είναι τελείως στον αέρα η άποψη των μεν για τους δε, ότι έχουν κάνει παραχωρήσεις σε ξένους παράγοντες που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προδοτική, έστω και με καλή πρόθεση. Είναι ότι αυτή η διαίρεση, η εδαφική διαίρεση, στηρίχθηκε στο χυμένο αίμα. Δηλαδή όταν το Γενάρη του 17 η κυβέρνηση Βενιζέλου διέταξε στράτευση των νέων στις περιοχές που κατά το δυνατόν ήλεγχε, οι νέοι της Νάξου υπό την παρότηση του Πρωτοπαπαδάκη, της οικογένειας του Πρωτοπαπαδάκη, δεν παρουσιάστηκαν και πήγαν τα στρατοδικεία και εκτέλεσαν όλη την νεολαία του νησιού εκείνου, με αποτέλεσμα μέχρι τον 1981 που το Πασόκ άλλαξε την εκλογική γεωγραφία της Ελλάδας, η Νάξος ψήφιζε μαζικά τη συντηρητική παράταξη ως πολιτικούς απογόνους των βασιλοφρόνων.
Ναι. Απλώς ξέρεις κάτι, τον καιρό που είχα ασχοληθεί λίγο με την ζωή του Βενιζέλου, γιατί κάναμε σε μια σειρά στο Sky τους μεγάλους Έλληνες και εγώ είχα αναλάβει τον Ελευθέριο Βενιζέλο, είχα δει, Θανάση, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ στο βιβλίο σου. Το είχα δει τότε, δηλαδή όταν λέω τότε, το είχα δει το 2008 που γυρίζαμε αυτή τη σειρά. Ότι το βάρος και η επιτακτικότητα των διλημάτων που είχαν να αντιμετωπίσουν οι δημόσιοι άνδρες εκείνο τον καιρό δεν συγκρίνεται με τίποτα μεταπολεμικό. Δηλαδή οτιδήποτε εμείς λέμε ως προδοσία, όταν έχουμε έναν Βενιζέλο ο οποίος διαπραγματεύεται με τους Βουλγάρους και λέει σας δίνω τη Δράμα, σας δίνω την Καβάλα, σας δίνω τη διέξοδο στο Αιγαίο για να καλύψω τα νότα μου από σας, να μην με χτυπήσετε ώστε να μπορώ να σταθεροποιηθώ στα μικρασιατικά παράλια
και για να μας δεχθούν και οι δύο οι αντάντο συμμάχους.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιες φύσεως διλήμματα, δεν μπορείς να το πεις με σημερινά εκ των υστέρων κριτήρια ότι προφανώς ο προδότης έδινε ελληνικό έδαφος. Καλά, δεν ήταν ελληνικό έδαφος πρώτα απ' όλα. Ήταν εκείνη τη στιγμή το παζάρι γινόταν εκείνη την ώρα.
Η Καβάλα και η Δράμα είχαν προσαρτηθεί τυπικά.
Είχαν προσαρτηθεί,
τυπικά.
Αλλά μιλάμε, είχαν προσαρτηθεί για μερικούς μήνες. Ήταν τα πάντα τόσο ρευστά που να τα πεις με σημερινά κριτήρια. Δηλαδή τη Δράμα που αυτή τη στιγμή έχει πόσα, έχει πάνω από 100 χρόνια που είναι ελληνικό έδαφος. Το να το σκεφτείς με το κριτήριο εκείνου που ήταν πριν από μερικούς μήνες υποκατοχή, υπό οθωμανική κατοχή και απελευθερώθηκε.
Και δεν είναι μόνο ότι ο όρος προδοσία πρέπει να τίθεται εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά και ο όρος πολιτική μοιοπία ή πολιτικό λάθος. Είμαστε πρόθυμοι και είμαι και εγώ να καταλογίσουμε πολιτική μοιοπία στο Βενιζέλο το 19, όταν αποδέχθηκε την εντολή, η οποία ήταν ουσιαστικά γινόταν υποχείριο, ο χρήσιμος βλάκας των μεγάλων δυνάμεων των Άγγλων και των Γάλλων, που δεν θέλαν κατήσκηση των Ιταλών για να μην αλλάξουν οι σχετισμοί ισχύως στην Μεσόγειο, δέχτηκε να στείλει στρατό. Παρότι είχε προειδοποιηθεί από πολλούς και πολύ νωρίς από το Μεταξά ότι η γεωπολιτική και η δημογραφική.
Είχε παραιτηθεί κιόλας από το Γενικό Επιτελείο ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
Ναι, η δημογραφική και η γεωπολιτική όροι δεν το ευνοούσαν, αλλά και η αντίθετη λύση θα οδηγούσε πάλι σε τραγωδία, διότι ήταν άμεσα εκτεθειμένος ο Ελληνισμός και αντίστοιχα και η Κωνσταντινική. Όταν επεξέτειναν αυτή τη μάχη, σκεφτείτε, εκτελέστηκαν διότι έχασαν έναν πόλεμο. Εάν είχαν δεχθεί τις διαμεσολαβήσεις που τους κατηγορούμε όλους, που δεν είχαν τη διορατικότητα το θάρρος να το κάνουν και είχαν εκουσίως παραδώσει εδάφη κατεχόμενα, όταν η Καθημερινή δημοσίευε πρωτοσέλιδο τηλεγράφημα του αρχιστρατήγου Παπούλα, σκοτεινό πρόσωπο, ότι ο ελληνικός στρατός δεν θα δεχτεί να παραδώσει ούτε σπιθαμή από τα εδάφη που κατέλαβε. Έτσι, ό,τι και να έκανα.
Εκτελέστηκε και ετεροχρονισμένα, ως υπέργυρος.
Ό,τι και να έκαναν και οι μεν και οι δε, κάτι κατέστρεφαν στην προσπάθεια κάτι άλλο να σώσουν.
Εδώ θέλω να σταθώ. Ότι οι μομφές, αν θες, για απομοιοδοσία ως ανοιχτή προδοσία στρέφονταν και κατά τον δύο.
Και με τα μάτια του τα μεταγενέστερα.
Με τα μάτια του σήμερα, αλλά και με τα λόγου γνώσεως ότι και οι δύο είχαν ανοιχτό, για να το πω όσο πιο κομψά και ήπια γίνεται, ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τους εχθρούς της πατρίδος, τους ενίοτε, για να επιφέρουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Δηλαδή μπορεί ο Βενιζέλος να διαπραγματευόταν με τους Βουλγάρους και να τους έλεγε σας δίνω τη Δράμα και την Καβάλα. Όπως αναφέρεις όμως εσύ στο βιβλίο σου, ξαναλέω και τον τίτλο, μην τον ξεχνάμε πάντα, «Χωρίς θέμα, η αβασίλευτη του Μεσοπολέμου», και ο Κωνσταντίνος βρισκόταν σε επαφή με τους Βουλγάρους, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τη μεραρχία του Γκέρλιτς, οι οποίοι τους είχαν πάρει και τους είχαν πάει στη Γερμανία.
Και όχι μόνο αυτό, έδινε διαβεβαίωση.
Για να απελευθερώσει τα κατεχόμενα από τους Βενιζελικούς.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, λέω. Έδινε και διαβεβαιώσεις στο γυναικάδελφό του, τον Κάιζερ Γουλιέλμο, ότι μπορούν οι σύμμαχοί του Βούλγαροι να πλήξουν εκ των όπισθεν τους Σέρβους, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα αντιδράσει. Αλλά αν έπρεπε να συμπυκνώσουν όχι το Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο, ή το Βενιζέλο και τον Γεώργιο, ή τον Παπαναστασίου και τον Γεώργιο, για να μπούμε πιο πολύ πλέον στην περίοδο που καλύπτει το βιβλίο, αλλά όλους τους πολιτικούς εκείνης περίοδου, δεν θα έλεγα ότι ήταν πατριώτες. Δεν θα έλεγα ότι ήταν προδότες, θα έλεγα ότι ήταν πρόσωπα αρχαίας τραγωδίας.
Ναι,
η τραγωδία με την έννοια ότι όποια επιλογή έτσι οδηγούσε στην καταστροφή.
Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει,
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν πολλά λάθη, εγκληματικά λάθη στην εσωτερική πολιτική. Ας αφήσουμε τις επιλογές που έκαναν με εξαγαθού συνειδότος, με τους μεν, με τους δε, στις μεγάλες στιγμές του Παγκοσμίου Πολέμου. Λέω εκ των υστέρων. Η διωγμή που άσκησε ο Βενιζέλος στην περίοδο 17-20, ο τρόπος με τον οποίο ο Παπαναστασίου, ο βίαιος τρόπος, ο πραξικοματικός, με τον οποίο εγκαθίδρυσε την αβασίλευτη, υπονομεύοντάς την από τα γενοφάσκια της. Ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε ως κομματάρχης ο Κωνσταντίνος ή ως άβουλος και ροσκόπος ο Γεώργιος, τους καθιστούν υπεύθυνους και για τις εσωτερικές επιλογές τους, όχι μόνο για τις διεθνείς που μπορούν να βρεθούν και άλοθη για την εντός εισαγωγικών προδοτική
ωραία
του στάση.
Κοίταξε, Θανάση, επειδή έχεις μια συμπύκνωση τρομακτική, η οποία όμως προϋποθέτει
κάποιες γνώσεις
και κάποιους ακροατές οι οποίοι παίζουν την ιστορία της περίοδου
να πιο απλή, να πάμε
στα
στο
δάχτυλα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο αλφαβήτα, να πάω στο 17, δηλαδή όταν εξαναγκάζεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος να παραιτηθεί. Ο Βενιζέλος με τις ξένες λόγχες, όπως λέγανε οι εχθροί του, καταλαμβάνει πια την εξουσία και έρχεται η περίοδος 17-20, η οποία για μας που είμαστε βενιζελοθρεμένοι θεωρήθηκε ότι κατέληξε με το τραγικό λάθος του εκλογικού σώματος τον Νοέμβριο του 1920, που το Βενιζέλο δεν τον έβγαλε ούτε βουλευτή. Αυτό που αποκαλύπτεται στο βιβλίο σου είναι ότι αυτή η τριετία μιλάμε στην ουσία για μια συγκεκαλυμένη δικτατορία. Δηλαδή η διωγμή των αντιπάλων είναι σε τέτοιο βαθμό που εξηγούν και την ψήφο του 1920 και το μένος, στο συνδυασμό βεβαίως με τις υποσχέσεις των βασιλικών ότι θα φέρετε τα παιδιά σας πίσω και τα λοιπά, κάτι που δεν κάναν καθόλου και το
αυτό
πληρώσαν
δεν
όλοι
μετά. Αυτό ήταν επίσημη υπόσχεση κάποιου κόμματος, το λέγανε οι κομματάρχες.
Το άφηναν να αιωρείται.
Το λέγανε οι κομματάρχες στις τοπικές κοινωνίες, οι τραπεζορίτορες των καφωνίων κτλ. Αλλά σε κανένα κόμμα δεν υπήρχε επίσημη δέσμευση
πολιτική ότι θα
ούτε
γυρίσουμε
στο κόμμα
πίσω.
Εθνικοφρόνων, Λαϊκό Κόμμα του Γούναρ, ούτε στο κόμμα το Συντηρητικό Εθνικό Κόμμα του Στράτου, ούτε στο Ράλι φυσικά που ήταν αταντόφιλος.
Λοιπόν, και αυτή την περίοδο ομολογώ ότι είναι και η λιγότερο προβεβλημένη για ευνόητους λόγους εκ των υστέρων, το 17-20, όπου εκεί αν θέλεις ριζώνει ο διχασμός, ριζώνει στο αίμα, δηλαδή στο χωρισμό του αίματος.
Ακριβώς.
Ότι ό,τι χωρίζει το αίμα δεν επαναφέρεται και άνθρωποι που πριν ήταν βενιζελικοί περνάνε στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο. Χάνει ο Βενιζέλος και εν δυνάμει συνυμάχους που θα μπορούσε να έχει, όπως τον Ιωνα Δραγούμη, τον αργότερα δολοφονηθέντα, μετά από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου.
Βεβαίως είχαν υπάρξει, για να μην κατηγορηθούμε για απουσία αντικειμενικότητας, τα Νοεμβριανά και η διωγμή από τους επιστράτους
Βενιζελικών.
Οι οποίοι όμως δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που έγιναν την περίοδο 17-20. Εάν θεωρήσουμε ότι έχουμε πια τη χρονική απόσταση να δούμε την ιστορία με νυφαλιότητα και να πούμε την πραγματικότητα όχι στρογγυλεμένη, η πιο διωκτική για τους αντιπάλους, η πιο τρομοκρατική περίοδος της ελληνικής δημόσιας ζωής ήταν το 17-20, αυτή που ο Φλάισερ, ο Γκούναρ Χέρινγκ, συγγνώμη, αποκάλυψε «Die Diktatur den Liberalen»,
η φιλελεύθερη δικτατορία,
η οποία ήταν πολύ πιο βίαια από όλες τις άλλες, του Πάγκαλου, του Μεταξά, των συνταγματαρχών, για τον εξής λόγο. Γιατί αυτό που λέει η επιστήμη, το έλεγε, είχε δημιουργήσει τον όρο ο δάσκαλος Μοντιβερσέ, κοινωνιολογική δικτατορία. Τι σημαίνει κοινωνιολογική σε αντιπαράθεση με τη στρατιωτική ή τεχνική δικτατορία? Η δικτατορία των συνταγματαρχών είχε το στρατό και την κοινωνία, αν όχι αντίθετη, πάντως ουδέτερη, παθητική. Ναι. στη δικτατορία της περίοδου 17-20 η μισή κοινωνία ήταν στρατευμένη στη δίωξη της άλλης μισής. Όπως έγραψε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο ανταγωνιστής φαρμακοποιός του πατέρα του, ο γείτονας φαρμακοποιός,
τον κατέδιδε για να κλείσει το φαρμακείο.
Τον κατήγγειλε ως υβριστή του Προέδρου για να του κλείσει το φαρμακείο, να του πάρει την πελατεία.
Ναι, φαινόμενα που τα είδαμε μεταπολεμικά σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Σε όλες τις κοινωνικές δικτατορίες υπάρχει μια ατομική ιδιοτέλεια, την οποία η κοινωνία επενδύει με ιδεολογικό μανδύα.
Έτσι. Και αυτό, υπερβαίνει
και επειδή ο Βενιζέλος το ήξερε και το αναγνώρισε και το παραδέχτηκε για τον τρομοκρατικό χαρακτήρα της κυβέρνησης, νομίζω το 24 ήρθε ο συμφιλιωτής, αλλά και δεν τον άφησε ο Παπαναστασίου.
Ωραία. Και πριν πάμε λοιπόν στο 24, επειδή είσαι μια αφηγηματική καταιγίδα που δεν ξέρω πώς μπορώ να σε σταματήσω εκτός από την ομή βία, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε για να φτάσουμε όσο δυνατόν στο 24 και μετά να πάμε ως το 35, ως την αυτοκτονία της πρώτης αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση Διαμαντόπουλο, για το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το εντελώς φρέσκο βιβλίο που έβγαλε με τίτλο «Χωρίς στέμα, η αβασίλευτη του Μεσοπολέμου». Και υπότιτλο, πολύ χαρακτηριστικό, δηλωτικό των προθέσεων του συγγραφέα, υπότιτλο «Ανατομία ενός ιστορικοπολιτικού ατυχήματος», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Θανάση, λοιπόν, για να φτάσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα στο ατύχημα, Είπαμε για το 17, είπαμε ότι αναγκάζεται ο Κωνσταντίνος να παραιτηθεί προς όφελος του δευτερότοκου. Ήδη φαίνονται οι κακές προθέσεις, αν θες, των αντιπάλων, ότι δεν βάζουν τον πρωτότοκο, τον Γεώργιο, βάζουν τον δευτερότοκο. Μια απαξίωση του ίδιου του θεσμού.
Το έχει αναγνωρίσει στο μεγαλύτερο λάθος του.
Ναι, ναι. Αλλά που δείχνει ήδη το σπόρο του αντιμοναρχισμού. Δηλαδή ότι σιγά-σιγά
παίρνουμε τον Αριστό,
φεύγουμε,
και όχι τη διαδοχή.
Ακριβώς. Φεύγουμε από το πρόσωπο και μιλάμε πια για απαρέσκεια προς τον ίδιο το θεσμό. Σιγά-σιγά και πολύ δειλά. Αυτό θα εκδηλωθεί πολύ αργά. Θα στεριώσει, αν θες, μέσα στην τρίχρονη αυτή πολύ σωστά διατυπωμένη φιλελεύθερη δικτατορία του 1917-1920. Αλλά βεβαίως θα θεριέψει μετά με τη μικρασιατική καταστροφή.
Χαρακτηριστικό του πόσο αργά έγινε η μετάβαση από τον αντικωνσταντινισμό ως εναντίωση προς ένα πρόσωπο, ναι, στον αντιμοναρχισμό ως εναντίωση προς ένα πρόσωπο.
Η μετάλλαξη
είναι ότι όταν στην αρχή αυτής της τρίχρονης περίοδου, το 17, ο βουλευτής Βενιζελικός πλέον και λίγο μετά υπουργός Γεώργιος Καφαντάρης ζήτησε κατάλυση της μοναρχίας, αμέσως ο Βενιζέλος παρενέβη και λέει: ο εκλεκτός βουλευτής μας εκφράζει προσωπικές απόψεις.
Ναι, δεν είναι θέση των φιλελευθέρων.
Αλλά ακόμα και όταν έγινε η επανάσταση του 22 και εκδιώχθηκε πάλι για δεύτερη φορά ο Γεώργιος, οι επαναστάτες υπέβαλαν τα σέβη τους στο νέο βασιλιά.
Ο Πλαστήρας, ο Γονατάς.
Ναι. Ο Χατζηκυριάκος, ο Φωκάς, ναι, υπέβαλαν τα σέβη του στον νέο βασιλιά Γεώργιο και του ευχήθηκαν να μεγαλουργήσει επωφελία του έθνους.
Ναι. Είχε ήδη πεθάνει, ναι, ο Αλέξανδρος από εκείνο το δάγκωμα του Πυθίκου, ναι, άλλη μια μεγάλη, ναι, ατυχία.
Ναι, ακριβώς. Μόνο η σύγκρουση των στρατιωτικών για τα οφίτσια έφερε αργότερα την αβασίλευτη, γιατί κάποιοι αξιωματικοί θεώρησαν ότι ο κίνδυνος επανόδου της βασιλείας θα υπονόμευε όλα τα προνόμια, πλασματική αρχαιότητα, προαγωγές εκτός σειράς και εκτός νομικών προϋποθέσεων που τους είχαν δοθεί.
Αυτά που ως έκφραση δυσαρέσκεια σε όλα αυτά ήταν και το αντικείμενο, ναι, του, ναι, Λεωναρδόπουλου και του...
Και υπό μία ένα τολμήσω να πω την έκφραση, η εγκαθίδρυση, αυτήν την μεγάλη αντίφαση της αβασίλευσης δημοκρατίας ήταν μία προσπάθεια εγκαθίδρυσης στρατοκρατορίας.
Έτσι.
Αυτονόμησης τελικά. Χρησιμοποίησαν τον Παπαναστασίου ως ανδρίκελο για να αυτονομηθούν και να διονύσουν τα προσόντα τους, τα προνόμια τους.
Γι' αυτό ακριβώς ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι με την υφαλιότητα που είχε ακόμα και στις πιο...
Όχι πάντα. Όχι,
όχι
πάντα.
Δεν την είχε, γι' αυτό πήγα να πω ακόμα και στις πιο εμπαθείς του στιγμές. Λοιπόν, αλλά είχε πάντοτε μια ευκρίνεια, μια ιδιορατικότητα και καταλάβαινε ότι ένα πολίτευμα το οποίο ξεκινάει με τόσο, κάνει τόσο κακή αρχή, ξεκινάει με τόσο νοσηρή, με τόσο παθογένεια στην αφετηρία του, δεν μπορεί να μακροημερεύσει, δεν μπορεί να στεριώσει. Το είχε προβλέψει και έτσι
και
έγινε.
Και συγκλονιστικές οι επιστολές που έστελνε τότε στον Παπαναστασίου. Και του έλεγε: εάν όπως το ισχυρίζεσαι, η πλειονότητα των Ελλήνων θέλει την αβασίλευτη δημοκρατία, γιατί μετέρχεσαι όλων αυτών των απίστευτων μεθόδων στραγγαλισμού της λαϊκής βούλησης. Ουσιαστικά αυτό το έλεγε. Το έλεγε με άλλες λέξεις.
Ένας άλλος μύθος λοιπόν με τον οποίο μεγαλώσαμε, μεγαλουχηθήκαμε εμείς οι Βενιζελικοί, οι Θανάσοι, ήταν ότι δύο δημοψηφίσματα γίνανε για το θεσμό, ένα γνήσιο το 1924 και ένα νόθο το 1935. Δεν συνέβη έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι το δημοψήφισμα του 1924 ήταν το λιγότερο νόθο
από
όλα του Μεσοπολέμου,
ναι,
αλλά ήταν πάρα πολύ νοθευμένο.
Ναι.
Οι πρόσφυγες ψήφισαν σε πολλά τμήματα. Ο Ξανθόπουλος Παλαμάς έγραψε αργότερα ότι ψήφισε σε 4 τμήματα, δεν ήταν γεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους. Υπήρχαν ίσως όχι όλοι, αλλά πολλοί δικαστικοί αντιπρόσωποι που συλλαμβάνονταν διότι ζητούσαν από τους πολίτες να πάνε στο ιδιαίτερο και να πάρουν και τα δύο ψηφοδέλτια, ενώ κάποιοι φανατικοί θέλουν να πάρουν μόνο της Δημοκρατίας και να το ρίξουν μέσα. Στα στρατιωτικά τμήματα δεν υπήρχαν της αβασιλεύτου και βρέθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας περισσότερα ψηφοδέλτια από όσα οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στις μονάδες αυτές, υπερεύει το 100%, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε βεβαίως το 35, ήταν σοβιετικού τύπου δημοψήφισμα.
Γι' αυτό είχε και το σοβιετικού τύπου ποσοστό.
98%, έτσι. Το οποίο ήταν και κατόπιν διόρθωσης, νομίζω αρχικά ήταν 100 κάτι%.
Λοιπόν, επειδή ήρθε η ώρα να αποδώσουμε δικαιοσύνη, μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι ούτε ο Κωνσταντίνος είχε τόσο μικρή δύναμη το 1924 όσο φαινόταν από το δημοψήφισμα του Μαρτίου του 1924.
Ο Κωνσταντίνος δεν υπήρχε πια, η βασιλεία.
Η βασιλεία, σωστά, πεθάνει. Είχε πεθάνει το 1922, έχεις δίκιο. Ο Γεώργιος λοιπόν. Ναι. Αλλά ούτε οι φιλελεύθεροι, οι δημοκρατικοί είχαν τόσο ασύλληπτα μικρή δύναμη το 1935, καλά, όπως αποδιδόταν, δηλαδή ότι είχαν εξαφανιστεί εντελώς και είχαν συρρυκνωθεί στο 2%.
Τίποτα, είναι όλα αυτά είναι εκφάνσεις και εκφράσεις της παθογένειας εκείνης της περίοδου. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγκαθιδρύθηκε με τον τρόπο που εγκαθιδρύθηκε, με ένα ψήφισμα της μονόπλευρης εθνοσυνέλευσης, την οποία δεν μετήχαν οι αντιβενιζελικοί, επικυρώθηκε, αφού είχε ήδη συντελεστεί αλλαγή, με αυτό το δημοψήφισμα το ελαφρώς έως αρκετά νοθευμένο, σημειωτέων και ο ίδιος ο Κονδύλης που κατεξοχήν τον νόθευσε, είπε στη Βουλή ότι κάναμε την παρέμβασή μας διότι άλλως το αποτέλεσμα θα ήταν άδειλον. Δηλαδή αναγνώρισε.
Έκανε μια μικρή διορθωτική παρέμβαση ο άνθρωπος.
Μια μικρή διορθωτική παρέμβαση. Ακριβώς. Το χειρότερο είναι ότι πήγανε μετά αυτό το νέο πολίτευμα να το θεμελιώσουν πάνω σε ένα θεσμικό υπόστρωμα που έμπαζε από παντού, που είχε τόσο διωγμό. Εγκαθίδρυε ένα είδος πολιτευματικού ολοκληρωτισμού, διότι κάθε πολίτευμα δεν επιτρέπει την αμφισβήτησή του, αλλά εδώ ψηφίστηκε ένας νόμος, το περιβόητο κατοχυρωτικό, της διατάξης του οποίου, στις διατάξεις του οποίου έδωσε συνταγματική ισχύ το σύνταγμα του 25-26. Το λέμε 25-26 γιατί το 25 το έφτιαξε ο Παπαναστασίου, το 26 τέθη σε ισχύ, μεσολάβησε η δικτατορία του Παγκάλου, το οποίο,
ολιγόμενη δικτατορία, ναι,
το οποίο προέβλεπε φυλακίσεις, εξορίες, ακόμη και κακουργηματικού χαρακτήρα ποινές ή και ισόβια υπερορία, αηφυγία την έλεγε για όποιον διηγείτο ιστορίας, προσέξτε Πέτρο μου, όχι ψευδής ιστορίας, ιστορίας για τα μέλη της εκπεσούς δυναστείας νεκρά ή ζώντα κατά τρόπο που τα καθιστούν συμπαθή.
Έτσι.
Δηλαδή ο ίδιος ο Πάγκαλος που έγραφε στο βιβλίο του ότι ο Κωνσταντίνος ήταν γενναίος και την ώρα που έπαιρνε τον Μπιζάνι έσκασε μια βόμβα δίπλα του που σκότωσε τον διπλανό του φαντάρο, αυτό τον καθιστά συμπαθή. Αυτό πληρούσε την υπόσταση εγκλήματος.
Ναι, χαρακτηριστικά ολοκληρωτισμού. Γι' αυτό, ναι, για να το γεφυρώσουμε, να το παντρέψουμε με αυτό που πολύ σοφά σου έλεγε ο πατέρας σου, ότι μία δημοκρατία 11 κινήματα. Και επειδή εκ των υστέρων όλοι και ειδικά οι νεότερες γενιές, όταν ακούνε 11 χρόνια δημοκρατίας, τη συγκρίνουν με τα 50 χρόνια της δικιάς μας δημοκρατίας, η οποία ουδεμία σχέση έχει, πέρα από το ότι είναι προεδρευμένη και εκείνη ήταν προεδρική, αλλά επί της ουσίας και κατά βάθος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εκείνη την περίοδο. Πες μου πώς και γίναν τόσα πολλά κινήματα μέσα σε μόλις 11
όλα,
χρόνια.
Μιας και αναφέρθηκε στο σύγχρονο, πρέπει να πω ότι οι θεμελιωτές της δημοκρατίας του 1974, έχοντας γνώση ιστορίας, γιατί τότε δεν ήταν τόσο ανιστόρητοι όσο οι σημερινοί πολιτικοί, απέφυγαν όλα τα λάθη που είχαν κάνει 50 χρόνια.
Με πρώτη την εκτέλεση των ηττημένων, δηλαδή των προηγουμένων.
Την δημιουργία ενός συνταγματικού ηθεσμικού.
Όταν ο Καραμανλής έκανε ισόβια τη θανατική καταδίκη των πραξικοπηματιών, είχε σίγουρα στο μυαλό του την εκτέλεση των 6.
Ασυζητεί, αλλά όχι μόνο αυτό. Έκανε ένα σύνταγμα το οποίο συνέθετε τις απόψεις ενός ευρέως μέρους του πολιτικού συστήματος. Όταν ο Παπαναστασίου έκανε σύνταγμα το 25, έδωσε συνταγματική υπόσταση στις ιδεοληψίες του και όχι μόνο κατά του Κωνσταντινισμού, όπου απαγορεύτηκε και η επιστημονική έρευνα. Εάν ένας ιστορικός επιστήμονας,
ναι,
έγραφε ένα βιβλίο που έλεγε ότι δεν έχουν μόνον οι βασιλείς και οι βασιλόπεδες ευθύνες για την καταστροφή εκείνη, αλλά έγιναν ευρύτερα λάθη, αυτός πήγε το κατευθείαν στο κατοχυρωτικό. Είναι όλα έγιναν διαφορετικά. Με ρωτάς τώρα πώς έγιναν τόσα πραξικοπήματα. Πρώτα απ' όλα, και το, πάρουμε το πιο μεγάλο. Το
και,
πιο
και βενιζελικά και αντιβενιζελικά, ναι, και ναι, ενδιάμεσα.
Να πάρουμε το πιο μεγάλο από αυτά, αυτό που οδήγησε σε εγκαθίδρυση δικτατορίας. Της δικτατορίας του Παγκάλου. Όταν μετράπει ο Πάγκαλος.
Που κράτησε ένα χρόνο περίπου.
Ενάμιση χρόνο. Βέβαια, τους πρώτους μήνες ο Παπαναστασίου του είχε δώσει ένα κοινοβουλευτικό μανδύα. Ναι. Δηλαδή, ενώ ενώ εγκαθιδρύθηκε με πραξικόπημα και ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου, του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, παρέσυρε τη Βουλή να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Είπε λοιπόν ο Πάγκαλος στην απολογία του, όταν μετά την ανατροπή του προσήχθη σε δίκη. Μα δεν ήμουν τίποτα διαφορετικό από όλους τους άλλους. Όλες αυτές οι δίθεν εκφάνσεις δημοκρατίας ήταν εξίσου δικτατορικές με μένα. Είχαν αποσαρθρώσει το ηθικό θεμέλιο του πολιτεύματος. Απλώς να ολοκληρώσω, γιατί είπα ότι το Σύνταγμα του Παπαναστασίου έδινε θεσμική υπόσταση στις ιδεοληψίες του, όχι μόνο εναντίον των βασιλοφρόνων, αλλά και εναντίον του ίδιου του Βενιζέλου. Τον οποίο τον φοβόταν. Φοβόταν μην επιστρέψει.
Μην
επανακάμψει.
Ναι.
Και έκανε κάτι καινοφανές, κάτι που δεν έχει υπάρξει ποτέ σε κανένα σύνταγμα της ανθρωπότητας διαχρονικά, ή μόνο της Ελβετίας, που δεν είναι όμως καθόλου το ίδιο, γιατί είναι συλλογικό το εκτελεστικό όργανο και απλώς έχει έναν προεδρεύοντα εκ περιτροπής, ο Πρωθυπουργός, που είναι μονοπρόσωπο θεσμικό όργανο και δίνει την όθηση στην κυβερνητική πολιτική, μπορούσε να μείνει μέχρι ένα χρόνο. Ανά έτος έπρεπε υποχρεωτικά να
διαλάζει.
Και έτος το πολύ. Ναι. Διότι έπρεπε ο παρεμπίπτον, ο επόμενος, να μείνει και αυτός ανά έτος. Αν έμενε 8 μήνες, ξαναξεκινάγαμε από την αρχή να συμπληρωθούν και οι υπόλοιποι 3 για να μπορεί, οι υπόλοιποι 4 μήνες για να μπορεί ο προηγούμενος να επανέλθει στην
Πρωθυπουργία. Αυτό το λες ως ανάχωμα στην επάνωδο, την πιθανότητα επανόδου του Βενιζέλου.
Νομίζω, ναι, ότι όσο τον ενδιέφερε να παρεμποδίσει ο λεγόμενος πατέρας δημοκρατίας, πολλοί θα λέγανε ο βιαστής δημοκρατίας, ο μεμευριουλκό μεευτήρας δημοκρατίας, όσο τον ενδιέφερε να παρεμποδίσει την παλινόρθωση της μοναρχίας, τόσο τον ενδιέφερε να παρεμποδίσει την επιστροφή του Βενιζέλου, του οποίου η σκιά κάλυπτε τους πάντες. Πολλό μάλλον που το 24 ο Βενιζέλος είχε με τοπικά συγκρουστεί μαζί του και του είπε: μέχρι τώρα ακολουθούσατε την ανιούσα της δημοκρατίας, τώρα ακολουθείτε την κατιούσα, και είχε προσπαθήσει να παρεμποδίσει και ο Βενιζέλος και ο Καφαντάρης αυτή την πραξικοπηματική μεταπολίτευση.
Μάλιστα. Μετά τον Πάγκαλο,
Μετά τον Πάγκαλο έχουμε τις κακές στιγμές του Βενιζέλου. Ναι. Το 24 ήταν η καλή στιγμή του Βενιζέλου, όταν για χι λόγους προσπάθησε να παρεμποδίσει μια μεταπολίτευση πραξικοπηματική. Μετά ο Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα και θέλει με κάθε τρόπο την ιστορική ρεβάνς για την ήττα του 20. Αρχικά υπονομεύει την οικουμενική κυβέρνηση Ζαΐμη και πρωτίστως τον Υπουργό Οικονομικών Καφαντάρη, ο οποίος έκανε μια εποπία για εξυγίανση των οικονομικών της Ελλάδας και πέτυχε την δανειοληψία της Ελλάδας με τους καλύτερους όρους με τους οποίους δαθμίστηκε οποιαδήποτε βαλκανική χώρα σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τον υπονόμευσε δημαγωγικά για τους φόρους που αναγκαζόταν να βάζει, όπως βεβαίως και η Κωνσταντινική το χτύπωσε. Πήρε την εξουσία. Προσπάθησε για ένα βραχή διάστημα.
Μιλάς πια για το 1928.
Ναι.
Όπου την τελευταία
εκεί,
τετραετία
και
του Βενιζέλου.
Την πήρε με ένα θεσμικό πραξικόπημα, γιατί άλλαξε τον εκλογικό νόμο με προεδρικό διάταγμα. Δεν ψηφίστηκε αλλαγή του εκλογικού νόμου, επέβαλε τον εκλογικό νόμο που τον συνέφερε. Πήρε την εξουσία. Προσπάθησε ένα μικρό διάστημα να κάνει μια πολιτική συμφιλίωση, την οποία και ο ίδιος την υπονόμευε με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, έκανε γερουσιαστές, οι πρώτοι να γίνουν γερουσιαστές, ο Πλαστήρας και ο Γονατάς, τους οποίους οι απέναντι τους είχαν ως δολοφόνους τον 6, αλλά από πολύ νωρίς, όταν το 30, λόγω του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας, που ήταν μια μεγάλη πολιτική και δεν έχει ακόμη, κανείς δεν έχει τολμήσει να πει, γιατί είχε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις.
Η συμφωνία Ατατούρκ-Βενιζέλου.
Ναι, όλοι κατηγορούν, επαινούν τον Βενιζέλο για τα λάθη του και τον κατηγορούν για το πιο σωστό που έκανε, γιατί αυτό μας έδωσε 25 χρόνια ειρηνικής συμβίωσης με την Τουρκία, στο διάστημα των οποίων πήραμε αρκετά, δεν είναι ίσως η στιγμή να τα πούμε εδώ, από καλή διάθεση της γείτονος, πριν αλλάξουν τα πράγματα με το Κυπριακό στη μέση δεκαετίας του 50. Όταν είδε λοιπόν ότι χάνει όλους τους πρόσφυγες, ότι απεισχνούνται πολιτικά και κυρίως όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
με το κράχ του
29 και αισθάνθηκε ότι απογυμνώνεται, σκέφτηκε έναν τρόπο να περιχαρακώσει την παράταξή του, να αναθερμάνει την παραταξιακή συνείδηση του διχασμού και να επενδύει στο διχασμό και να κάνει στρατιωτικές χούντες προορισμένες να εμποδίσουν. Μάλιστα σε μια επιστολή που είχε γράψει στον Πλαστήρα, την οποία την περιέχω, τη γράφει και ο Δαφνής για να είμαστε ειλικρινείς, μιλάει για ένα απολύτως ολοκληρωτικό πολίτευμα που ήθελε να εγκαθιδρύσει, όπου δεν θα γινόταν δεκτή ούτε σε ενόπλες δυνάμεις ούτε στη δημόσια διοίκηση ή ενάντια στη νέα κατάσταση που θα εγκαθιδρύεται δια των πραξικοπημάτων του.
Ναι.
Με όλα αυτά λοιπόν.
Να σου βάλω ένα αστερίσκο εδώ πέρα.
Παρακαλώ.
Απλώς να δούμε λίγο τον περιβάλλοντα ευρωπαϊκό χώρο.
Ναι.
Μιλάμε για μια εποχή. Μιλάμε την τελευταία του τετραετία 28-32, όπου αυτό που λέμε δημοκρατία, κοινοβουλευτισμός στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε την Αγγλία και τη Γαλλία και τις κάτω χώρες, εντάξει, Βέλγιο, Ολλανδία κτλ., σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Επίτρεψέ μου να πω ότι δεν είναι ακριβώς
Γερμανία,
έτσι.
Ιταλία, όχι. Πολωνία,
ναι.
Ουγγαρία, δηλαδή
ναι,
θέλω να πω ότι το φλερτ του Βενιζέλου, ναι. Ακόμα και το ότι μετά το τελευταίο βενιζελικό πραξικόπημα και τελευταίο βενιζελικό κίνημα ο Βενιζέλος βρίσκει πρώτα απ' όλα καταφύγιο στην Ιταλία του, ναι. Μουσολίνη. Ο ολοκληρωτισμός είναι μια προσφυλής ιδέα ευρωπαϊκή εκείνο τον καιρό, δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία.
Επίτρεψέ μου να σε διορθώσω και να σου πω ότι εδώ μιλάς ως εμποτισμένος από μια διάθεση
με τη βενιζελική εμπάθεια,
ναι, διότι την περίοδο 28-32 που λέμε τώρα,
ναι.
Δικτατορία είχε μόνον η Ιταλία, ενώ είχε υπάρξει και μια μακρό,
ναι, εντάξει,
μια...
το 33 είχε, ναι. Και η Γερμανία,
ναι, λέμε 28-32,
ναι, αλλά είχαμε και μια διολίσθηση,
ναι,
διαρκή,
και είχε υπάρξει και μια βραχίδια το 25 στην Ισπανία του Μιγκουέλ Πρίμο ντε Ριβέρα,
ναι.
Είναι αλήθεια ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 30, αλλά από τα, ναι. Μέσα της δεκαετίας του 30 μετά, όταν έκανε το κίνημα του 35, πράγματι,
ναι.
Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα ανατολικά της Γαλλίας ή νοτίως
που να είναι δημοκρατική,
με εξαίρεση τη Τσεχοσλοβακία του Μάζαρικ.
Έτσι.
Όλη η άλλη Ευρώπη μαυρίζει ξαφνικά.
Έχει,
αλλά αυτό είναι μεταγενέστερο.
Ναι. Αλλά και στο Βενιζέλο το λέω ως προδιάθεση, ως ένα ρεύμα,
ναι,
το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό προσυπογράφω. Υπάρχει ιδεολογική αποδοχή της δικτατορίας και κάτι που λύγει.
Μια παρέσκεια προς τον κοινοβουλευτισμό, ναι, γενικότερα. Ότι ο κοινοβουλευτισμός και ειδικά ο φιλελευθερισμός είναι αδύναμα καθεστώτα.
Ναι, κάτι που λίγοι Έλληνες ξέρουν και λίγοι άνθρωποι ξέρουν. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος ημνητής του Μουσολίνη?
Ο
Ουίνστον Τσόρτσιλ.
Ναι, ναι, και του Χίτλερ επίσης.
Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ.
Ναι.
Θέλω να πω ότι υπήρχε μια ενδοτικότητα για δε τους Έλληνες πολιτικούς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δε συνάδελφος Μαυρογορδάτος έχει γράψει κάτι πολύ ευτυχές, νομίζω. Αν το 40 δεν ήταν πρωθυπουργός ο Μεταξάς, αλλά ο Πλαστήρας, πιθανότατα θα έλεγε: καλωσορίζω τα στρατεύματα της φίλης Ιταλίας.
Βεβαίως, γιατί ο Πλαστήρας ήταν και ένας από τους αφανείς στηρικτές του Τσολάκογλου, της πρώτης δοσυλλογικής κυβέρνησης.
Δεν θα ήθελα τον όρο για το Λογοθετόπουλο, το αποδέχομαι πιο εύκολα. Για τον Τσολάκογλου είναι πιο σύνθετο.
Ναι, με τους όρους του ότι ήταν μια κυβέρνηση, ναι, υπό γερμανική, ναι, κατοχή, ήταν δοσυλλογική, ναι, με αυτή την έννοια.
Κουίσλινγκ. Αλλά δοσυλλογική υποδηλώνει ότι θες να προδώσεις και τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Εκείνη την ώρα πήγες να σώσεις τον αφό της ελληνικής
νιώθεις. Ναι, έτσι υπό μία έννοια, αλλά συνεργαζόμενος με τον κατακτητή.
Ναι, προφανώς.
Και
δεν έκανε όμως
γι' αυτό θεωρείται μέχρι σήμερα ότι ήταν τρεις οι δοσυλλογικές, ναι. Ο Τσολάκογλου, ο Λογοθετόπουλος και ο Ράλης.
Δεν έκανε τις ακρότητες που έκαναν οι άλλοι δύο.
Όχι, γιατί αλλάξαν και εποχές.
Ο Λογοθετόπουλος υπέγραψε διάταγμα που ανάγκαζε όλους τους Έλληνες να πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία.
Και ο Ράλης έκανε τα τάγματα ασφαλείας. Αλλά το θέμα είναι ότι επανδρώθηκαν και με πάρα πολλούς βενιζελικούς,
ναι,
πρέπει να πούμε σε παρένθεση.
Σαφέστατα.
Αλλά είναι και διαφορετικό το κλίμα. Δηλαδή, όταν ο Τσολάκογλου.
Ο Τσολάκογλου ήταν υπουργός ο Κατσιμπίτος, ο μεγάλος ήρωας της.
Συμφωνώ.
Ο νικητής του Ιδρύματος.
Είχε πάρα πολλούς στρατιωτικούς που ήταν
υπουργοί. Και ήρωες στρατιωτικούς.
Ναι, αλλά ποιο ήταν η διαφορά? Ότι ο Τσολάκογλου βγαίνει σε μια εποχή που προελάβνει ακόμα ο Χίτλερ.
Ναι.
ενώ οι άλλοι δύο είναι με τον Χίτλερ σε άμυνα και σε αναδίπλωση και γι' αυτό σκληραίνουν και τη στάση τους.
Ναι, εντάξει.
Ο άλλος ήταν λίγο εκ του ασφαλούς ακόμα εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν δεν ήσουν μαύρο πρόβατο αν ήσουν.
Και ειδικά στο ράλι μπορεί να έκανε τα τάγματα ασφαλείας θεωρώντας ότι προστατεύει κάποιο πληθυσμό από τις κομμουνιστικές στρατολογήσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτός ανέλαβε την Πρωθυπουργία μια στιγμή που δεν μπορούσε να επενδύσει καμία πολιτική προσδοκία σε ενδεχόμενη νίκη του άξονα, γιατί αυτό είχε λήξει.
Αλλά ποια ήταν, πώς θα σώσουμε το σαρκείο
αν
μας.
Επιτρέπεις και το ανέχεσαι να χαλαρώσουμε λίγο την κουβέντα και τους ακροατές μας,
γιατί φτάνει και στο τέλος,
να τους ξεκουράσουμε, μιας και λέμε στους Έλληνες παλιούς Βενιζελικούς πόσο ημνητές ήταν του Μουσολίνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κονδύλης θαύμαζε τόσο πολύ που είχε όνειρο κάποτε να τον δεχτεί τον Μουσολίνη και κατάφερε να πάει. Επειδή δεν είχε γνώση Ιταλικών, πήρε ως διερμηνέα τον θείο της Μελίνας Μερκούρη, το Σταμάτη Μερκούρη. Και όταν καθυστερούσαν να τους δεχθεί ο Μουσολίνη, εξέφρασαν λίγο τη δυσφορία τους και λέει η γραμματεία του Μουσολίνη: «La sua excellenza, εξωγότατος, διρσευρά, θα σας δεχθεί στα ματίνα, εντός του πρωινού». Και όταν ακούει το «στα ματίνα» ο Κονδύλης, λέει στο «σταμάτη Μερκούρη που θεωρεί το Μοφιλόβουλος», μας κατάλαβε «σταμάτη».
Λοιπόν, έτσι με αυτή την νότα που το ελαφραίνουμε, μιλάμε για το περιβάλλον ακριβώς που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο, το «Χωρίς θέμα, η αβασίλευτη του Μεσοπολέμου», με υπότιτλο «Ανατομία ενός ιστορικοπολιτικού ατυχήματος» του καθηγητή πολιτικής επιστήμης Θανάση Διαμαντόπουλου. Εμένα αυτό που μου άρεσε στο βιβλίο, Θανάση, πέρα από το ότι μου αρέσουν γενικώς τα βιβλία σου, είναι ότι ακριβώς αναδεικνύεις ότι το χρώμα που κυριαρχεί στην ιστορία δεν είναι ούτε το άσπρο ούτε το μαύρο, είναι το γκρι. Είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, η τεράστια γκρίζα ζώνη, που άνθρωποι πολλές φορές πέφτουν πάνω στους ώμους τους διλήμματα τα οποία απλώς δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Κανένας δεν μπορεί. Και εμείς στη θέση τους, εκ των υστέρων, κάνουμε τους
προπονητές του καναπέ.
Έτσι.
Και σωτήρες του καναπέ. Επίτρεψέ μου να πω ότι αυτό το έλεγα στους μαθητές μου, ότι ο κόσμος κινείται σε αποχρώσεις του γκρίζου, όταν δεν είχα διαβάσει αρκετά ιστορία να δω ότι επιβεβαιώνεται και πραγματολογικά.
Διαισθητικά το είχες καταλάβει από τότε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.